Yepliyar Adatlıq Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2014 yılın 3. yanvari, heptanın anı uni. Xabarlar gündeligi ve göz yetim gepleşiklerimize başlamadan odal, günün tiyazelikleri bilen tanış olun. Gepleşigi güzel alıp bariyar. Başta xabarların qısaça mazmuni. Волгоградта партламаларын педалары жайланды. Хиндистанын премьер-министри Синг өз эпесинен чекилмекчи. Бирлешен Миллеттер Курамасы Бейруттагы партламалары язгырды. Энди хабарларын доолу мазмунуна кечерис. Аны уне Волгоградта хептенин башында шаһарда болгон партламанын яна 6 педасы жайланды. Бу жайланышта Варасий шаһарда болгон кошо партлама дерарлы хелек болгондордун хатирасына тутулган 5 күнлүк матамын соңку күнү кечирилди. Экшенбе күнү темир жол вокзалынын жерилгесинде ва дүйшөнбе күнү троллейбуста болгон партламаларда жеми 34 адам вефат болду ва ондор чадам яраланды. Тез жыл байрамчылыгын белгилемек боюнча дабараларын энчемеси жатырылыпты. Яраланган lardan 65 adam ağır yağdayda kesilxanada saqlanýar. Volgograd polisiýasynyň Müňler şäheriniň gatnaşmagynda geçirilýän terrorçylyga garşy operasiýalar dowam etdirilýär. Adamdan 150 adam tutsak edildi. Şübhasyna alynanlaryň aglaby bölegi Merkezi Aziýanyň raýatlary we Kavkazly migrantlar bomba partlamalarynyň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Partlamalar Volgograddan 700 kilometr uzaklykda ýerleşýän Soçi şäherinde boljak gyşky Olimpiýa oýunlaryna 5 hepde galanda boldy. Hindistanyň premier-ministri Manmohan Singh şu ýylda boljak saýlawlardan soň wezipesinden çekiljegini anyň üçin aýtdy. 81 ýaşly Singh özüniň Kongress atly partiýasy 3-nji sapar öňe saýlansa-da öz wezipesini täze premier-ministre tapşyrjakdygyny aýtdy. Hindistanyň esasy Hindu Milletçi Partiýasy ýakynky saýlawlarda kongresden öňe saýlandy. Singh Rahul Gandhinin kongresi ýolbaşçylyk etmek we premier-ministr wezipesine dalaş etmek üçin iň gowy kandidatdygyny aýtdy. 1990-njy ýyllarda maliýe ministri bolan döwründe Singhiň awrygy güýçlenip tema korrupsiýa bilen bagly dawalar hem ykdysady ösüşiň haýallamagy Singhiň awrygyna Kölöga salpdy. Hıtayın buzluğu dövücü gəmisi anı uni buzun içinde qaldı. Bu gəmi yaxında Antarktikanın buzluğunda qalan Orsiyadın akademik Şakalski adlı gəmisinin yoluqçılarını ixalat edibdi. Avstraliyanın deniz xopsulluğu Kulluğunun aytmağına göre Penşinbe uni akşam akademik Şakalski adındaki gemisinden alımlardan ve siyahatçılardan cemi 52 adamı Avstraliyanın gemisine geçirmeye yardım veren Snow Dragon adlı gemisinin hedir hareket etmek uqivi da şübhasında. Akademik Şakalski gemisi 24 dekabrdan veri buzluğun içinde olup deyim. Birleşen Milletler Guramasının Hopsuluk Geneşi Beyrut'ta olan ve adının 6 adamın vefat olmağına hem onlarca adamın yaralanmağına getiren bomba partlamasını yazgırdı. Şeylede Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon Penşenbe günki bomba partlamalarının son aylarda Livan'da dören zorlukların has güçlenmeğine bildirilen aladalanmaları arttıranlığını belledi ve Livan'ın ehli taraflarını savurlalığa çağırdı. Sonki partlama önki Mali Ministri Muhammed Çatah'ın Beyrut'ta bomba partlamasında helak olma Ondan bir hepte geçen soň boldy. Soňky aýlarda Livanyň paýtagty ençeme bomba partlamalaryny başdan geçirdi. Bu goňşy Siriýada şeýleriň hem sünniläriň arasyndaky konfliktiň güýçlenen döwrüne gabat geldi. Livanyň daşary işler ministri Adnan Mansur zorlugy saklamak üçin halkara ýardymyny soradi. Хытайын полициясы geçiren bir operasiýasynyň netijesinde metamfetamin neşeli seriştesiniň 3 tonnasyny ele saldy. Bu serişte ýurdun gün ortasynda yerleşýän Guangdong welaýatynda 29 dekabrda başlanan barlyklaryň netijesinde ele salynypdyr. Hytaýyň Xinhua habar agentligi polisiýanyň hem harbiýleşdirilen güýçleriň geçiren operasiýasynda dekuçerleriň we katerleriň ulanylanlygy barada habar berdi. Operasiýa 3000 goly polisiýa ofitseri gatnaşypdyr we 200 çemeti adam ele salynypdyr. ýetmekdir. Birleşen Milletler Guramasynyň neşe we jinayetçilik boýunça daratynyň geçen ýylda çaýwedin hasabatyna görä, metamfetamin Hitaýda iň köp ulanylýan neşe seýleşdirleriniň arasynda geraýyndan soň 2-nji ýerde durýar. Şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyna görä, Hitaýda ele salynan neşe seýleşdirleriniň öçberi 2010-njy ýylda 13% artyp 14 tonnadan 16 tonna ýetipdir. Irakda hoopsuluk güýçleri Al-Qaida ýakyn bolan söwüşçüleriň müňlerçe sölen söwüşýärler. Irak Islam Döwleti atly toparyň we Levant atly toparyň söwüşçüleri bilen çykmyşyklaryň Anbar welaýatynyň Fallujah we Ramadi şäherlerinde bolanlygy barada habar berildi. Frans Press agentligine görä Ramadi şäherindäki söwüşler penşenbe güni akşam biraz gowşapdyr. Emma häkimetleriň şäheri doly öz gözegçiliginde saklap saklamaýanlygy nämelimligine galýar. Penşenbe güni akşam Bagdaddan 70 kilometr uzaklykda yerleşen Bulatrus atly şäherde içi bombaly yük maşyn partlady. Netijede adından 19 adam wepat boldy we 37 adam yaralandy. Hormatly radio dinleyijileri, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz. Azatlyk radiosu öz gepleşiklerini dowam etdirýär.